Levitikosy toko fa raika ambin'ny folo. Ny lalàna ny amin'ny biby madio sy maloto. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, izao no ho fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no ho fihinanareo. Kanefa amin'izay mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa no tsy ho fihinanareo: ny rameva, satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ary ny hiraka, satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ary ny rabitro, satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ary ny kisoa, satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika izy, maloto aminareo izy. Ny henany reny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo akory. Zava-maloto aminareo ireny. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no fihinanareo: izay rehetra misy vombony sy kirany ao anaty rano, na ao anatin'ny ranomasina, na ao anatin'ny ony no ho fihinanareo. Fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa, na ao anatin'ny ranomasina, na ao anatin'ny ony, na amin'izay rehetra mihetsiketsika ao anaty rano sy amin'ny zava-mananaina izay ao anaty rano, fahavetavetana aminareo ireny. Eno, fahavetavetana aminareo ireny, tsy ho fihinanareo ny nofony, ary ataonareo zava-betaveta ny fatiny. Izay rehetra tsy misy vombony na kirany ao anaty rano dia ho zava-betaveta aminareo. Fa izao no zava-betaveta aminareo amin'ny vorona, ka tsy ho fihinanareo, fa zava-betaveta izy: ny volotora sy ny gipa sy ny ankoay, ary ny papango sy ny voromahery isan-karazany, ary ny goaika rehetra isan-karazany, ary ny ositrisa sy ny tararaka sy ny vorondrika sy ny tsikitsika isan-karazany, ary ny vorondolo sy ny manarana sy ny vorondolo lehibe, ary ny bisa sy ny sama, ary ny volotora madinika sy ny vano sy ny vanobe isan-karazany, ary ny takidara sy ny manavy. Ny zava-mandady rehetra izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra dia ho zava-betaveta aminareo. Nefa izao kosa no fihinanareo amin'ny zava-mandady izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra, dia izay manapingotra ambonin'ny faladiany itsipiany eo amin'ny tany. Amin'ireny dia izao no ho fihinanareo: ny valala isan-karazany, ny solama isan-karazany, ary ny hargola isan-karazany, ary ny agaba isan-karazany. Fa ny zava-mandady rehetra izay manana elatra sady mandeha tongotra efatra afa-tsy ireo dia ho zava-betaveta aminareo. Dia ireo no zava-maloto aminareo, ary izay rehetra mikasika ny fatiny dia loto mandra-paharivany andro, ary izay rehetra mitondra ny fatiny dia anasan'ny fitafiny, ary aloto mandra-paharivany andro. Ny biby rehetra izay mivaky kitro nefa tsy mba misarakitro tsara sady tsy mba mandinika dia ho zava-maloto aminareo. Haloto izay rehetra mikasika azy, ary izay rehetra mandeha amin'ny faladiany amin'ny biby rehetra izay mandeha tongotra efatra dia zava-maloto aminareo. Haloto mandra-pahariva'ny andro izay rehetra mikasika ny fatiny, ary izay mitondra ny fatiny dia anasan'ny fitafiany, ka haloto mandra-pahariva'ny andro. Ho zava-maloto aminareo ireny. Ary izao no aloto aminareo amin'ny biby izay mandady na mikisaka amin'ny tany: ny kionkiona sy ny totozy ary ny sitry isan-karazany, ary ny anaka sy ny koaha sy ny leta sy ny ometa ary ny tana. Ireo no maloto aminareo amin'ny biby rehetra izay mandady na mikisaka. Izay rehetra mikasika ny fatin'ireo dia loto mandra-pahariva-ny andro. Ary izay zavatra rehetra ilatsahan'ny fatin'ireo, na fanaka azo, na fitafiana, na hoditra, na lasaka, izay mety ho fanaovan-javatra na inona na inona, dia haloto ka tsy maintsy atao anaty rano izany, ary haloto mandra-pahariva-ny andro izy vao adio. Ary ny amin'ny vilany tany rehetra izay ilatsahan'ny fatin'ireo dia haloto izay ao anatiny na inona na inona, ary ny vilany dia ovakinareo. Ary ny hanina fihinana rehetra izay asian-drano sy ny fisotro rehetra izay sotroina dia haloto koa, na tamin'ny fanaka inona na tamin'ny fanaka inona. Ary haloto izay zavatra rehetra ilatsahan'ny fatin'ireo, na fanendasana na vilany mirakotra, dia ovakivakina izany, fa maloto ireny ary ho zava-maloto aminareo. Kanefa ny loharano na ny lavaka famorin-drano izay misy rano be dia adio ihany, fa izay mikasika ny fatin-javatra eo no haloto. Ary raha misy fatin'ireo latsaka amin'ny voan-javatra famafy izay efa hafafy dia adio ihany izany. Fa raha misy voan-javatra nalona tamin'ny rano ka ilatsahan'ny fatiny dia ho zava-maloto aminareo izany. Ary raha misy maty izay biby fihinanareo dia loto mandra-paharivan'ny andro izay mikasika ny fatiny. Ary izay mihinana amin'ny fatiny dia anasan'ny fitafiny, ary aloto mandra-paharivan'ny andro. Ary izay mitondra ny fatiny dia anasan'ny fitafiny sady aloto mandra-paharivan'ny andro. Ary ny zavatra rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia ho zava-betaveta aminareo ka tsy ho fihinana. Izay rehetra mandady amin'ny kibony sy izay rehetra mandia tongotra efatra, ary izay rehetra maro tongotra, dia ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia tsy ho fihinanareo, fa zava-betaveta ireny. Aza mametaveta ny tenanareo amin'izay biby mandady na mikisaka, ary aza mandoto ny tenanareo aminy mba tsy haloto anareo izany. Fa izaho no Jehovahandriamanitra reo, dia manamasina ny tenanareo ka ho masina ianareo satria masina aho. Ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. Fa izaho no Jehovah izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta mba ho andriamanitra reo, ka dia ho masina ianareo satria masina. Izany no lalàna ny amin'ny biby sy ny vorona sy ny zava-mananaina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano, ary ny zava-mananaina rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany, mba hanavahana ny maloto sy ny madio, ary ny biby izay ho fihinana sy ny biby izay tsy ho fihinana.